Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-1 ng Pebrero taong 2022. Ayuda para sa mga aged care worker alok ng pamahalaan. Pagbabalik eskwela haharap sa mga hamon ayon sa New South Wales Premier. At sa Pilipinas, 1,000,000 piso para sa mga matanda ng aabot sa edad 100, aprubado sa Kongreso. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, mag-aalok ang pamahalaan ng karagdagang pondo para sa mga aged care workers sa gitna ng pagharap ng industriya sa banta ng Omicron variant. Aasahan ang pag-anunsyo ni Prime Minister Scott Morrison ng $209 million na pondo kung saan makakatanggap ng 2 cash payment ang bawat aged care worker na aabot sa $400. Eligible ang mahigit 230,000 workers na makakatanggap ng kanilang unang ayuda ngayong Pebrero at pangalawang bayad sa Mayo. Sinabi ng mga aged care providers na aabot sa 30% ng kanilang mga manggagawa ang natamaan ng virus o di kaya naka-isolate sa bahay. May mga alala din na ang mga residente ng aged care ay hindi napapangalagaan ng maayos dahil sa kakulangan ng staff. Samantala, umalma naman ang Health Services Union sa hakbang ng pamahalaan. Panawagan nila ang pagpapataas ng sweldo ng mga aged care workers sa 25% at kung di matutugunan ay patuloy itong magiging problema sa nasabing industriya. Sa ibang ulat, haharap sa mga hamon ang unang araw ng pagbabalik eskwela. Ito ang inamin ng New South Wales Premier na si Dominic Perrottet. Required ang lahat ng mga estudyante at staff na mag-test 2 beses kada linggo gamit ang rapid antigen test sa loob ng 4 na linggo. Ayon kay Ginoong Perrottet, sa kabila ng mga hamon, mahalaga na makabalik ang mga kabataan sa face-to-face learning.
We set out to ensure that we had kids and teachers back at school in a safe learning environment. The rapid antigen test, which as a parent I know are incredibly painful to administer that to our children, but it's important. But ultimately, it's not just our parents and teachers and everyone right across the state who's made efforts and sacrifices, it's our kids too.
Samantala, inanunsyo din ng Premier ang muling pag-arangkada ng mga non-elective surgeries sa New South Wales sa 7 ng buwang ito. Sa Pilipinas naman, good news dahil aprubado na ng Kongreso sa 3 at final reading ng panukalang batas na magkakaloob ng 1,000,000 piso sa mga Pinoy centenarians o mga matatandang aabot sa mahigit 1 taong gulang sa ilalim ng House Bill 10647. Layunin ng panukala na mabigyan ng 1,000,000 piso ang mga centenarians sa kanilang 101 o 101 na kaarawan. Samantala, makakatanggap naman ng 25,000 pesos ang mga matatandang aabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 taong gulang. Para naman sa mga karagdagang balita, inanunsyo ng pamahalaang Queensland na magiging pinuno ng isang inquiry laban sa krimen at korupsyon si Tony Fitzgerald. Nakilala si Ginoong Fitzgerald noong 1980s bilang pinuno ng isang corruption inquiry na naging tulay upang mabuo ang Criminal Justice Commission. Sinabi ni Premier Anastasia Palaszczuk na siya ang perpektong napili upang sumiyas at sa komisyon upang mapanatili ang tiwala sa mga institusyon ng Estado.
Having decided that for the first time in its 30-year history, the CCC itself is in need of investigation, who should carry out that investigation? How can we ensure its independence?
Sa ibang ulat naman, nagdesisyon ng Hobart City Council na patirahin sa Tasmania ang mga refugee at asylum seekers na nakadetain sa Melbourne Park Hotel. Nasa 30 mga refugee ang nasa parehong hotel kung saan nadetain ang world number 1 tennis player na si Novak Djokovic bago ito ma-deport mula sa Australia. At ito ang naging tulay upang mabigyan ng atensyon ang mga refugee kung saan ilan sa kanila ay nakulong ng 9 taon nang walang nagawang krimen. Sa sulat ng Hobart Lord Mayor kay Immigration Minister Alex Hawk, panawagan niya ang pagpapalaya ng mga lalaki at alok din nila na patirahin ang mga ito sa kanilang estado. Sa ibang ulat naman, humaharap pa rin sa mga batiko si UK Prime Minister Boris Johnson sa kasunod ng mga ulat ukol sa pagpaparty nito sa gitna ng COVID-19 lockdown sa bansa. Ayon sa Prime Minister, handa siyang baguhin ang ilang bagay at handa din siyang i-review ang Special Advisor Codes of Conduct at siguraduhin mahigpit itong masusunod.
I get it and I will fix it. And I want to say... And I want to say to the people of this country, I know what the issue is. Yes, Mrs. Speaker, yes, yes. It's whether this government can be trusted to deliver. And I say, Mr. Speaker, yes, we can be trusted. Yes, we can be trusted to deliver.
Samantala, binatikos ni dating Prime Minister Theresa May at ilan pang mga leader ng oposisyon si Johnson. Anila, dapat ay kaagarang magbitig sa pwesto ang Prime Minister.
It's everybody's fault but his. He gleefully treats what should be a mark of shame as a welcome shield. But Prime Minister, the British public aren't fools. They never believed a word of it. They think the Prime Minister should do the decent thing and resign.
Sa ibang ulat naman, nagpositibo sa COVID-19 si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa gitna ng patuloy na pagharap ng bansa sa mga matataas na bilang ng Omicron variant at mga protesta laban sa vaccine mandate at mga restriksyon sa kabisera ng bansa. Ayon sa Prime Minister, maayos naman ang kanyang pakiramdam at patuloy siyang magtatrabaho kahit na naka-isolate.
This virus affects us all. Two of my own children have now contracted it, and this morning I tested positive for COVID-19 as well. I feel well and have no symptoms. Of course, I'll be working remotely this week and will keep following public health guidelines. But I want to take this opportunity to remind Canadians to please get vaccinated.
Samantala, milyon-milyong mga tao sa buong mundo ang magdidiwang ng Year of the Tiger simula ngayong araw, ika-1 ng Pebrero. Sa China ay patuloy na magiging tahimik ang selebrasyon sa magkasunod na 3 taon dahil sa banta ng coronavirus. Sa kabila nito, hinula ang papalo sa 1.2 billion ang mga biyahe sa pagsimula ng mga selebrasyon at Beijing Olympic Games. Sinabi ng folklorist na si Chen Lianshan, marami ang umaasa na ang Year of the Tiger ay magmamarka sa pagtatapos ng COVID-19.
In the eyes of the Chinese, the tiger is a protection against evil spirits and it can defeat demons and ghosts of all kinds. And Chinese believe that the plague is one kind of evil spirit. Based on the symbolic meanings, people will feel supported in their minds and hope the plague of the coronavirus can be wiped out in the Year of the Tiger.
At para naman sa sports, bigong makamit ng Wellington Phoenix ang tagumpay laban sa Perth Glory sa A-League Women's Match nitong Lunes. Sa pangalawang pagkakataon sa kanilang huling 3 laro, nanguna ang Wellington sa second half matapos nakalamang sa unang 45 minuto. Ngunit natalo pa rin sila sa score na 3-2. Nakascore ng doble ang Perth Glory pagdating ng ika-80 minuto. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 51.27 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 35.81 pesos. At mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.70 American cents. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Martes, sa Perth ay maaraw, 32 degrees. Sa Adelaide, posibleng umulan, 24. Ganun din sa Melbourne, 24 degrees. Sa Hobart naman, maalinsangan at maaraw, 26. Habang sa Canberra, may panakanakang pag-ulan, 30. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle, aasahan na uulan din sa estado, 30, 29 at 31 degrees. Habang sa Newcastle naman, ganun din, 32. Habang sa Brisbane, bagyang maulap, 35. 35. Sa Cairns, maaring umulan din 32. Sa Darwin naman, uulan din 31. Habang sa Maynila, kadalasan maaraw 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Ako inyong lingkod, Claudette Centeno. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.